Jezus e vermez eus an temp, a oa o von warlouk pa dostaz outan ez iskibien da ober de anteur e levez ou savadurio an temp. Eo aval o respond al lavaraz deo, gwelou dari d'an ol draou se, e gurione me lavar deo, ne vo ket leze d'an man main varvein a gemen na vo ket diskaret. A gevel ma oa eit da zeza varvenez an olivet, e tostaz outan ez iskibien, hag eno fart gantan e c'houlenjo nuta. Lavar deon pegouz e c'hoarvezo an traoze a petra vo ar si neus da zone digez hag eus ar fin ar bet. Jezus a respontaz deo, diwarit na zeufe den do tuella, ra karz a zeuio din dan maano en el lavarout me eo ar messias, hag e tuelin karz a dut, klevout ar efot komz eus brezelio hag eus brut brezelio. Diwarit da spontit ket, ove a marran kemen se c'hoarvezout, men ne vo ket c'hoaz ar fin. Rak sevel a raio broad en eb broad, rouantellez en eb rouantellez, hag e vezo el lec'h pel lec'h, naon egesiu, a krenio douar. Kemen sen ne vo nemet pen kenta ar gwentru. Roet e vefot neuzet ar vorevien, a laket d'ar maro, a kaset e vefot gant an nol vroadou en abeg damano. Neuze ive kalz a gwezo. En em werza hag en em gasa da rein an el re ar real, kalz a fars profedet a savo hag a duello karz a dut. A dre ma vo kresket ar fara griez e yenaio karante eo loden vraz a dut. Med an nini a zar c'ho start beteg an diwez, hennez a vo sarvet. Hag em bane devo an aviel ma eus ar oantellez dre ar bed a bez, da ve a un testeni dan ol vroadou a neuze eto yo ar fin. Pa welfod eta an eus adur hag ar vantre digez en eus komzet an eo ar profet Daniel, oren el lersantel, ra gompreno an den aren, neuze arre a vo e judea, ra dechin dar menezio, hag an nini a vo varan leur doen, ra an aziz kenno ket da gerchad al pez en neuze ne di, hag an nini a vo er parkeier, ra an aziz troio ket varegiz da gerchad e mantel. Maloz dar groagez a vo tougen pe o vaga en devezio se. Pedi devit no poket da der c'hud ar gouan, nagem dei sabat. Rag neuze e vo ken bras tribune, ma neus kebet e bar a bau e pen kenta ar bet betek brema. An a vo biken ken. A mar ne vefe ke beire dan dezio se, ne vefe savete den e bet, med en abek dar rezibabet e vo beire dan dezio se. Neuze mar lavar deoc un an benag, amman mar messias pe, azeman, na gredit ket. Rak severa raio farz kristet a farz profedet. A gober e rain sin nou braz a burvud ou gwez da duella a rezibabet zoken, mar gel fe sebea. Setu, roed em eus kemen adur deoc, mar lavarder deoc eta, setu ar gwell lec'h emman, nit ket ermez. Setu eo el lec'h yokus, na gredit ket. Rag evel ma tarz eo c'heden eus ar saviol a ma part betek ar c'huziol evel se evo donne digez an den. E kemen lec'h ma ve ar c'horf maru eno en em vod ar bulturet. Rak tal goude trubug an dezio se eta va laio an heol. Ne roio mui a loare skrerigen. E kwezo ar stere deus an neu hag evo disko gellet galou degesio an neu. Neuze en em diskouezo en nao sin mavanden a gol veriadou an doar a losko gwelvanou a gwelout a rain mavanden o ton var gwabrenou an nao gant galoud a klout braz. A kas a raio e eilet gant son vraz un drumpilje a dastum a rain e zibabidi eus ar peva ravel eus eil pen an nao de gile. Digan ar ween figez, deskid ar gentelma. Kerken na mat teu eskourou da ve a tener hag e delioù da ziwan, e c'houzoc'h e mat tost an nan. Evez se, pa welfod an aol draou se, gouvezi de mat tost e tal an or. E gwerione me lavar deoc'h, ne dremeno ket ar rumatudman, ken na vo c'hoarvezet an aol draou se. An neo hag an douar a dremeno, ma c'homzoù me avad ne dremenim ket. Met evit ar pez a sel ouz an dei hag an eur, Inye bet no anao, nag e led anao, nag ar map, inye bet nemet an tad e un an pen. Evel ma voen dezio noe, evel se evo ive don e digez ma abandin. Aragen dezio aro van dur beus e veze an dudo tebri o cheva o timezi potre da mechet. Betek mazantreas noe enarch. Hag an dud ne oez jont net trabet eg mateu az an durbeus, o c'hassaz all gantan. Evel se evo ive don ediges mal an den. Neuze, eus daouzen a voert park, evo kemere dunan, a leze de gile. Eus diouva oez a vo valla gant ar vreu, evo kemere dunan, a leze de ben. Beilid eta peguer nous or ke pegouls et leo mestre don en dro. Komprenit mat kemen ma, ma ouije ar pentieges da beder eus an nons et le don a ler, evei je mad an elez je ket da doula e di. Rak se, bezit prest, c'hui ive, rak dan eur na zonjit ket e teuio mad an den. Piwe eta ar servij ar fea la fur a zo be laket gant evers trevar dud e di da ranna de oboe de kouls. E vuruz ar servijer se a vo kavet gant evestr pas istroio o c'hober evel se. E guerion e mell lavar deoc'h, lakad ar raio an nea e pen e c'hol vadou. Met mar deoc'h servijer fall o lavar den galon, dale a zo gant mamestr, a mar nem lakad a skei gant e gempanionet da zebri a da eva gant ar vezverien, et istroio mestr ar servijer se dan dei neman ket o c'hortos a dan eur na war ket an ei. En em zis ran a raio diutan, hag e roio de an lo de touez ar bil pousset. En no e vo ar gwelvan, hag ar skrignadeg den.